Bu Amerika Ovozi Radiosi. Unda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 22-oktyabr chorshanba dasturi, studiyamizda men Nasiba Tohir. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan kech soat 10 da takroran tinglashingiz mumkin. Bishkek shahrida biz kech soat 11 da Almaz FM radiosidamiz. Afg'onistonda esa kech 7:30 da Samangon shahrida Shahrvand FM 8708 to'lqinida tinglasangiz bo'ladi. Afg'onistonda ko'knor yetishtirish rekord ko'rsatkichga yetdi. Amerika Ebolaga qarshi choralarni kuchaytirdi.
They can fight ISIS. They've been fighting them for more than 2 years now, different terrorist groups. If they had better weapons.
Amerika o'z fuqarolarining Islomiy davlat jangarlari safiga qo'shilayotganidan xavotirda.
Hozir xalq menimcha hech kim xabari bo'lmasa kerak. Xususan men o'zim ham hozir eshityapman. Bu saylovlarni men ko'pincha eshitib o'rganib qolganman. Saylovlar hech vaqtda keladi.
Tojikistonda fevralda parlamentga saylovlar o'tadi. Fuqaroning fikri qanday? Saylov nimani anglatadi? Ular kimga ovoz bermoqchi? Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Iroq Kurdistoni kurd jangchilariga Suriyaning Kobani shahrida Islomiy davlat bilan olishayotgan mahalliy kurdlar safiga qo'shilishga ruxsat bergan parlament shunday qaror chiqargan. Turkiya eslatib o'tamiz, shu hafta boshida kurdlarning peshmerga jangchilariga Iroqdan Suriyaga o'tishga ruxsat berishini aytgan edi. Islomiy davlat jangari guruhini to'xtatishda aynan kurd jangchilari hal qiluvchi rol o'ynayotgani aytiladi. Bugun bu orada Suriyaning Kobani shahrida olishuvlar davom etyapti. Kurd jangchilarining aytishicha Amerika boshliq xalqaro koalitsiyaning havo hujumlari Islomiy davlat bilan kurashga salmoqli hissa qo'shmoqda. AQSh mudofaa vazirligi esa Kobaniga iroqlik kurdlar nomidan eltilgan qurol-aslaha va o'q-dorining bir qismi Islomiy davlat jangarlari qo'liga tushgani haqidagi taxminni tergov qilyapti. Jangarlar internetda joylagan videoda niqobdagi kishilar granata, o'q-dori va raketalarni ko'zdan kechirayotganini ko'rish mumkin. Suriyalik faollar ham jangarlar qurol-aslahaning bir qismini qo'lga kiritganini tasdiqlayapti. Pentagon Kobanidagi kurdlarga 28 tani shunday yukni havo orqali yetkazgan, shundan 27-tasini manzilga yetkazdik, deydi Pentagon matbuot kotibi Jon Kirby. AQSh ichki xavfsizlik vazirligi qaroriga ko'ra, Ebola o'choqlari sanalgan Liberiya, Gvineya va Sierra-Leonadan uchib kelayotgan yo'lovchilar kasallikka qarshi choralar ko'rilgan 5 aeroportdan faqat biriga qo'nishi mumkin. Nyu-Yorkdagi Jon Kennedy nomli aeroportda 11-oktyabrdan boshlab G'arbiy Afrikaning 3 davlatidan kelgan sayyohlar tekshiruvdan o'tkazila boshlagan edi. Endi o'xshash choralar Nyu-Jersi shtatidagi Nyu-York, Vashingtondagi Dallas, Atlanta shahridagi Hartsfield va Chicago'dagi O'Hara aeroportida ham joriy etildi. Ichki xavfsizlik vaziri Jo Jonsonning aytishicha, rasmiylar Amerika xalqini himoya qilish uchun qo'shimcha cheklovlar yoki tekshiruvlarga ehtiyoj bor-yo'qligini muntazam o'rganib chiqib o'rganyapti. Tekshiruvga AQShga kiritishdan oldin yo'lovchining issig'ini o'lchash kabi choralar kiradi. G'arbiy Afrikadan uchib keladigan odamlarning 94% yuqorida aytilgan 5 aeroport orqali AQSh hududiga kirishi aniqlangan. Avgust boshidan buyon Qo'shma Shtatlarda 8 kishining Ebola virusiga chalingani qayd etildi. 8-oktyabr kuni Texas kasalxonasida vafot etgan liberiyalik AQShda Ebolaning birinchi qurboni bo'ldi. Unga qaragan 2 nafar tibbiyot xodimi ham kasallandi. Ommaviy so'rovlarga qaraganda amerikaliklar Ebolani mamlakat yuz tutayotgan 10 eng xavfli tahdidlardan biri deb hisoblaydi. boshqa muhim masalalar sirasiga iqtisod, ishsizlik va emigratsiya kirgan.
So it creates a lot of fear and extreme panic that sometimes, you know, does lead to very irrational.
Bu arada xalqaro qizilxoch qo'mitasining bildirishicha, G'arbiy Afrikada 4500 dan ziyod odamni hayotdan olib ketgan bu kasallikni zarur choralar ko'rilsa 4-6 oyda jilovlash mumkin. Bemorlarni ajratib qo'yish va davolash, virusdan o'lganlarni to'g'ri dafn qilish shunday choralar jumlasidan. Shuningdek, Axning Johnson & Johnson dori-darmon ishlab chiqarish kompaniyasi Daniyaning Bavarian Nordic firmasi bilan birga ishlab, Ebolaga qarshi vaksinani yaratish bilan band. Dori 2015-yil o'rtalarigacha kasalxonalarda keng qamrovli sinov uchun tayyor bo'lishi kutilyapti.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Afg'onistonda ko'knor yetishtirish 2013-yilda rekord darajaga yetdi. Vaholanki AQSh so'nggi 10 yilda bu amaliyotga qarshi kurash uchun 7 milliard dollar sarflagan. AQShning Afg'onistonda qayta tiklash ishlari bo'yicha maxsus bosh inspektori hisobotiga ko'ra, afg'on dehqonlari o'tgan yili 209 ming gektar yerda ko'knor ekkan. Bu 2007-yilgi rekord ko'rsatkichdan ko'proq. O'shanda 193 ming gektar maydonda ko'knor o'sar edi. Hisobotga qaraganda buning sababi Afg'oniston cho'llarida ham chuqur quduqlar qazish uchun imkon bergan yangi texnologiya. Natijada mamlakat janubi-g'arbidagi 200 ming gektar dasht so'nggi 10 yil ichida hosildor yerga aylantirilgan. Qoradorining jahon bozorlaridagi narxi baland. Afg'onistonda qashoqlar ko'p. Bu ikki omil odamlarni geroin ishlab chiqariladigan mahsulot yetishtirishga majbur qilyapti. Hisobotda shuningdek AQSh narkotiklarga qarshi kurashga turli loyihalar orqali qariyb 7.6 milliard dollar sarflagani aytiladi. Mablag'ni Mudofaa vazirligi, Davlat departamenti va AQSh narkotiklarga qarshi kurash agentligi ajratgan. Bosh inspektor o'z hisobotida AQSh hukumatiga kelajakda bu yordamni ko'rib chiqishni tavsiya qiladi. Gonkongda siyosiy islohot talab qilayotgan yoshlar va hukumat o'rtasida 2 soatlik muzokara natijasiz tugadi. Muloqot televideniye orqali jonli ko'rsatildi. Xitoydan ko'proq siyosiy muxtoriyat talab qilgan yoshlar 3 haftadan oshiq namoyish qilayotgan edi. Rasmiylarning aytishicha, ularning talablari qonunga zid.
As far as their position is concerned, I'm afraid that we can only agree to disagree because our firm position is
2017-yilgi saylovda Gonkong rahbariyati uchun saylovlar avval Xitoy hukumati belgilagan qonunlar asosida o'tishi kerak, deydi Gonkong rasmiylari. Talabalar shuni qabul qilmas ekan, fikrlarimiz tarqoq bo'lib qolaveradi, deydi ular. Rasmiylar nazarida 3 haftalik bu namoyishlar samarasiz, jamoatchilik orasida ziddiyatni avj oldirib, dialogga to'sqinlik qilyapti. Lekin talabalarning so'zlariga ko'ra, talablar qondirilmas ekan, Xitoyning yarim miqdor bu hududida ommaviy chiqishlar davom etadi. Yoshlar xususan hudud rahbariyatini o'zimiz Xitoyning aralashuvisiz saylaylik deydi. Lekin Pekin faqat kommunistik davlat tasdiqlagan nomzodlar saylovda qatnashishi mumkinligini aytmoqda. Gonkong va Pekin rasmiylari namoyishlarni noqonuniy deya e'lon qilsa-da, yig'inlar o'tishiga ijozat bergan. Shu bilan birga, oxirgi kunlarda politsiya va namoyishchilar o'rtasida to'qnashuvlar tobora ziddiyatli tus olyapti. Faollar ayovsiz kaltaklashlar, hibsga olishlar davom etayotganidan norozi. Va oxirgi xabar, jinsiy tajovuz qurboni bo'lgan ayollarni davolagan, ularga ruhiy dalda bergan kongolik ginekolog doktor Denis Mukwege inson huquqlari bo'yicha nufuzli mukofotga loyiq topildi. 15 yil davomida xotin-qizlarni qo'llab, ularga malham bo'lgan shifokor Andrey Saxarov nomidagi sovrin sohibi bo'ldi. 59 yoshli Mukwege Kongo Demokratik Respublikasida maxsus kasalxonaga asos solib, 90-yillar oxirida urush oqibatida avj olgan zo'ravonlik va jinsiy tajovuzlarga yo'liqqan ayollarni himoya qilgan. Zo'ravonlikka qarshi chiqishlari uchun Mukwege bot-bot o'lim tahdidi bilan yuzlashgan. Mukofotni topshirish marosimi 26 noyabrda Fransiyada bo'lib o'tadi. Sovringa shuningdek Ukrainadagi namoyishchilar va Ozarbayjonlik huquq himoyachisi qamoqdagi Leyla Yunis da'vogarlik qilgan edi. Fikr erkinligi uchun Saxarov mukofoti Sovet olimi, isyonkor tadqiqotchi Andrey Saxarov sharafiga ta'sis etilgan.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Вашингтондагы студиямызда мен Насиба Тахы, дастурмыз давам этады. Suriyani o'tinch islomiy davlat hujumlari davom etyapti. Amerika va Eron bu urushda kimni yoqlash mumkin? Tojikistonda parlamentga saylovlar oldidan mulohaza. Ko'plab amerikaliklar islomiy davlatga qarshi kurash uchun Suriyaga yo'l olyapti. Shu to'g'rinda qoling. Qo'shma Shtatlar ham, Eron ham Islomiy davlat terror guruhi tarkibidagi sunniy jangarilarga qarshi kurash olib boryapti. Ammo fuqarolar urushi ketayotgan Suriyada bu ikki davlat bir-biriga raqib tomonlarni qo'llab-quvvatlaydi. Shohruh hamro mavzuni davom ettiradi.
Washington va Tehron Iroqdagi kurd jangchilariga harbiy yordam ko'rsatmoqda. So'nggi kunlarda ayrim qishloqlardan jihodchilar haydab chiqarilgan. Xalqaro koalitsiya Islomiy davlatga havodan zarba berib keladi. Arab ittifoqchilari bilan uchrashar ekan, AQSh davlat kotibi Jon Kerri mushtarak manfaatlar haqida gapirdi.
Every country in the region is opposed to Daesh.
Islomiy davlatga regiondagi har bir hukumat qarshi ekaniga shubha yo'q. Eron, Livan, Suriya, Turkiya, Iroq, Saudiya Arabistoni, Fors ko'rfazi davlatlari deydi AQSh rasmiysi. Lekin Suriyaning o'zida ekstremistlarga qarshi kimni yoqlash mumkin?
Iran faces a very difficult calculation about exactly what its interests.
Iron o'ylab qadam bosmasa o'ziga ziyon qiladi. AQSh oldida ham xuddi shunday murakkab savollar bor deydi Georgetown universiteti professori Nora Bin Sohil. Tadqiqotchi so'zlariga ko'ra, Suriyada turli maqsadlarni ko'zlovchi o'nlab guruhlar faoliyat yuritmoqda.
The problem is that in Syria everything is so interconnected that it's not
Muammo shundaki, Suriyada hamma narsa bir-biriga bog'lanib ketgan. Dushmanimning dushmani menga sherik deish bilan ish bitmaydi. Aslida shuning aksi bo'lib chiqishi mumkin deydi u. Obama ma'muriyati Eron bilan muzokaralarda asosiy e'tiborini yadroviy izlanishlarga qaratadi. Ammo tomonlar Suriya hamda Islomiy davlat yuzasidan gaplashib olgan. Eron Milliy xavfsizlik kengashi rahbari Ali Shamxoniyga ko'ra, chet el harbiylarining Suriyaga oyoq bosishiga Tehron mutlaqo qarshi.
Ular degan ki, "Biz daxolat zaminini nahoyim kerak." Benazar miyat istedodi Iroham nadaran chun.
G'arb davlatlari Iroq va Afg'onistonda adabini yedi. Endi bunday amaliyotlar haqida o'ylamasin. Ularning mintaqa ishlariga aralashuviga hojat yo'q, deydi Shamxoniy. Amerika universiteti professori Akbar Ahmadning aytishicha, Tehron Suriya prezidenti Bashar al-Asadga ko'mak ko'rsatishda davom etadi.
Iran has a very aggressive foreign policy. It's not going to just allow
Iran tashqi siyosatda agressiv. G'arb yaqin sharqda uning maslahatisiz biror ishga qo'l ursa, albatta o'z pozitsiyasini bildiradi va javob qaytaradi, deydi u. Washington va Tehron Suriyaning Kobani shahriga Islomiy davlatni yaqinlashtirmaslik masalasida ham fikr. Shaharni himoya qilayotgan kurdlarga har ikki tomon yordam ko'rsatmoqda. Shohruh Hamro, Washington.
Amerika va g'arb davlatlari xorijlik fuqarolarning Islomiy davlat jangarlari safiga qo'shilayotganidan xavotirda. Ayni paytda guruhga qarshi kurashayotgan Suriya kurdlari orasida ham xorijliklar borligi aniqlanmoqda. Ayrimlari hatto amerikalik. Behzod Muhammad hikoya qiladi.
Obama ma'muriyati Iroqqa piyoda qo'shinlar jo'natish niyati yo'q ekanini ta'kidlagan. Shunga qaramay, bir guruh amerikaliklar o'z ixtiyorlari bilan Suriyadagi kurdlar safiga qo'shilishni lozim topdi.
I knew about the YPG, nobody told me about.
Bu kurdlar haqida oldindan bilardim, yangiliklarda va internetda o'qiganman, deydi bir amerikalik. Brian Wilson Islomiy davlatga qarshi kurashayotgan kurd xalqi mudofaa guruhiga qo'shilish uchun Suriyaga yo'l oldi. Amerika ovoziga bergan intervyusida u kurdlarning AQSh qilmagan ishga qo'l urganini ta'kidlaydi.
They can fight ISIS. They've been fighting them for more than 2 years now.
Ular 2 yildan ortiq Islomiy davlatga qarshi kurashib kelyapti. Agar yaxshiroq qurollari, yangiroq texnikalari bo'lganda jangarilarni yengish ancha oson bo'lardi, deydi u. Brianga ko'ra kurdlar juda jasoratli xalq.
The YPG, the female fighters, they're
ayol jangchilari ham erkaklar bilan bir xil olishadi. Erkaklar qilgan hamma ishni bajaradi. Ular vatanlari uchun kurashyapti, deydi amerikalik ko'ngilli askar. Mintaqa etnik jihatdan ham rang-barang.
There are Arab people here, there Christians, Muslims.
Bu yerda arablar bor, nasorolar, musulmonlar, chechenlar va armanlar ham. Hamma bir-biriga yaxshi munosabatda, deydi Brian. Brian'ning askarlik tajribasi yo'q, maqsadlari ham ideal g'oyalarga asoslangan. Ammo AQSh davlat departamenti o'z ixtiyori bilan jangga qo'shilishni istagan amerikaliklarga nisbatan e'tirozlar yo'qligini aytgan. Ular terrorchi tashkilotlarni qo'llab-quvvatlamasa bas, deydi rasmiylar. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika ovozining o'zbek xizmati Mo'ymir saytida o'z sahifasiga ega. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, faoliyatimiz haqida ma'lumot olishni istasangiz, Amerika hayoti, siyosati, madaniyati va san'ati haqida bilishni xohlasangiz, Amerikada ta'lim olishni orzu qilsangiz, Markaziy Osiyo va xususan O'zbekistondagi jarayonlar haqida xolis axborot olaman desangiz, Amerika ovozining Mo'ymirdagi sahifasiga qo'shiling. Amerika ovozi Mo'ymirda.
Tojikistonda kelasi yil fevralda parlamentga va mahalliy viloyat, shahar va nohiyalar majlislariga deputatlar saylanadi. Vakillar majlisi uchun rasman ro'yxatdan o'tgan 8 partiya ishtirok etishi kutilyapti. Lekin kuzatuvchilar fikricha, bu partiyalarning aksari hukmron Xalq demokratik partiyasidan farq qilmaydi va asosiy o'rinlar ham ular orasida taqsim qilinadi. Tojikistondagi jamoatchi hamkorimiz Ravshan Shams saylov haqida oddiy xalq fikrini tingladi.
Tojikistonda oliy hukumat organi parlament sayloviga 4 oy fursat qolgan bo'lsa-da, hali mamlakatda bu muhim siyosiy tadbirga tayyorgarlik deyarli sezilmaydi. Umumxalq saylovi va partiyaviy ro'yxat bilan Oliy Majlisning asosiy quyi palatasiga 63 deputat saylanadi. Muhim siyosiy ma'rakadagi asosiy raqobat ham quyi palata uchun kurashda bo'ladi. Partiyamizda tayyorgarlik ana shunga ketmoqda, deydi Sotsial-demokratik partiyasi faoli Mukarram Po'latov. Uning aytishicha, adolatli saylovga ishonch katta bo'lmasa-da, har holda saylovda demokratik tamoyillar ko'zga tashlanadi. Oliy Majlisning yuqori palatasi Milliy Majlisga esa deputatlar saylab bo'lingan mahalliy majlislar vakillari tomonidan tayinlanadi. Dushanbelik Zola Abdukarim Boynazarov saylov haqida shunday fikrlaydi.
Hozir xalq menimcha hech kim xabari bo'lmasa kerak. Xususan men o'zim ham hozir eshityapman. Bu saylovlarni men ko'pincha eshitib o'rganib qolganman. Saylovlar hech vaqtda keladi o'sha kerak bo'lsa, hali tashqaridan kelgan nazoratchilar ham hammasi bir yoqadan boshqarib o'sha tepadan tayinlangan odamlar o'tadi. Xalqma ovozi hech ahamiyatsiz. Lekin buni saylov oldi kampaniyalarni uyushtirib, o'sha xalq bilan uchrashtirib, xalq o'zi haqiqiy orasidan o'sha sidqidildan o'sha saylaydigan odamlar ko'rsatgan nomzodlarni saylasa, balki o'sha xalqni qalbidan xalqni o'zini ishidan chiqqan odam yaxshi bo'lsa kerak hozirgi deputatlar.
Deydi partiyasi ziyoli Abdukarim. Hukumatga muxolif turgan demokratik partiya faoli jamiyatshunos Abdujabbor Yo'ldoshev ma'rakaga tayyorgarlik bo'lsa-da, saylovlar arafasida partiya orasida guruhbozlik zo'rayishini g'alamislar borligini ta'kidlaydi.
Chiqilki medonim, dala hamma ma'rakoy intiqoboti nazik shart agar hamin dar dohil hizbi mo haqib guruho paydo meshan ki yak mulegi ijob mikunan. Dar intiqobi prezident ham hamko shudagi bo'ldi.
Bilamiz ki, hamma saylov ma'rakalarida agar qarab chiqsangiz, partiyamiz orasida shunday guruhlar paydo bo'lishadi ki, bir qiyinchiliklarni tug'dirishadi. Prezident saylovida ham shunday bo'lgan edi. Biz ular hukumat tomonidan oramizga kiritilgan shaxslar ekanini bilamiz. Ularning qo'llaridan ko'p ishlar kelishini ham tushunamiz. Lekin demokratiyaga umidimiz so'nmaydi, deydi Demokratik partiya faoli. Tojikistonda saqlanib qolgan Kommunistik partiya faoli Luqmoniddin Kamoliddinov bu borada juda qisqa javob qildi. Gapning rosti bu haqda o'ylab ham ko'rganim yo'q, deydi kommunist. Respublikadagi eng faol muxolif Islom uyg'onish partiyasining nohiylardan biridagi rahbari Safar Mahmad Abdulloyev nomzodlarni allaqachon aniqlashganini aytadi.
Hozir hech guftanam o'tanam neki alhamdulillah baroy xotir majlisi namoyandagon va nomzodimo hay asta-sekin harakat qarosim hamma chiz vaziyat ma'lum ekna sharoit chunki bisyor fishoro hamma tarafa shusoda oyda yami nomzod namondan dar intixobot yo shirkat nakardan ham xeli.
Hozir hech narsa deya olmayman, ammo vakillar majlisiga nomzodimiz bor. Hamma narsani vaziyat, sharoit hal etadi. Chunki nomzodlar masalasida saylovda ishtirok etish ishida hamma taraflama tajriqlar ko'payib ketgan. Lekin bir oydan keyin vaziyat umuman o'zgarib ketishi mumkin. Hech narsa deb bo'lmaydi. Ammo partiyamiz saylovga munosib ravishda tayyorlanmoqda. Ishimiz yomon emas, deydi Safar Mahmad. Tojik jamiyatshunosi Nabiyallohi Sunnati mamlakatdagi eng muhim siyosiy ma'rakadan xalq haligacha xabarsizligini ma'rifatning pastligidan deb biladi.
Tojikiston bahodi g'aflat hamin chizoni hamin tendensiya murdagi vaho bo'ladiki navbat alunki intixobot hasiyonis hamesha darbari xalq bo'lsin.
Axir Tojikistonda g'aflat uyqusida yotishibdi. O'sha chinovniklar ham shundan manfaatdor. Aslida ular qanday bo'lmasin doimo xalq ichida bo'lishlari kerak. Bular esa saylovni ham spektaklga aylantirishmoqda. Bulardan hech ko'nglim to'lmaydi. Axir saylovga juda oz muddat qoldi. Xalq hech narsani bilmaydi. Hamma o'zi bilan o'zi ovora. Ma'rifatimiz, xalq siyosiy bilimi juda ham sayoz. Bunaqada saylov bo'lmaydi, tayinlov bo'ladi, dedi jamiyatshunos Sunnati. Milliy oliygohning xalqaro diplomatiya fakulteti bitiruvchisi Rahimberdi Quvatovning fikricha, Tojikistonda siyosiy ahvol hozir yaxshi emas. Har xil maqsaddagi guruhlar ommaviy tadbirlardan o'z maqsadlarida foydalanishlari mumkin. Hukumatning hushyor turgani ma'qul.
Hozirdan nafarim ki nemixonami, masalan guruhoy ifrotgaro va guruhoy terroristlar hasan, har yakda kush mekanki tinjamuni xuda ta'min qilan. Asosan ro'y o'romi osudagi xalq xol masalan kush va xarj mediyati.
Masalan shunday buzg'unchi terrorist guruhlar borki, har davlat harakat qiladiki tinch osoyishtalikni saqlashga. Bo'lmasa bu guruhlar tinch turmaydi. Jurnalistlar ham yozaveradi. Demokratiya, ozodlik deb. Avval tinchlikni saqlash kerak. Xalq bexabar bo'lsa, gazeta, televideniye bor, bir haftada quloqiga quyib qo'yishadi. Ko'p ham ovoza qilish shart emas, sharoit yaxshi emas. Hukumatning hushyor turgani ma'qul, deydi bo'lajak tojik diplomati. Siz tojikistonlik ziyolilarning parlament saylovi haqidagi qarashlari bilan tanishdingiz. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Respublikachilar partiyasi yaqinlashayotgan saylovlarda Kongressning har ikki palatasida ko'pchilik o'rinni qo'lga kiritish umidida. Buning uchun imkoniyat bor, deydi ular. Prezident demokrat, aksariyat qonunchilar esa respublikachilar bo'lgan taqdirda Vashingtonda biror masala hal qilinishi qiyin. Nabuxor Imonov saylovoldi manzara bilan tanishtiradi.
4-noyabrda beriladigan ovozlar Barak Obamaning kelasi 2 yillik prezidentligi uchun nihoyatda muhim. Reytingga tushib ketgan rahbar demokrat nomzodlarning targ'ibot kampaniyalarida deyarli ishtirok etmayapti. Prezidentlikning o'rtasida kechgan parlament saylovlari ko'p narsadan darak beradi, deydi siyosiy tahlilchi Charlie Cook.
What are midterm elections about, particularly second-term midterm elections? It's a referendum on the incumbent president.
Bu saylov prezidentlik muddatining birinchi yarmi tugaganida bo'ladi. Rahbarga baho beriladi unda. Uning partiyasiga berilgan ovoz prezident uchun berilgan ovoz. Demokratlar hozir juda ayanchli ahvolda, deydi Cook. Boshqa ekspertlar esa Amerika siyosiy maydonida muntazam ravishda kuzatiladigan holatlarga urg'u beradi. Kim prezident bo'lishidan qat'iy nazar, Oq uyda ikkinchi muddatini yakunlayotgan odamning partiyasidan xalq charchagan bo'ladi. Respublikachilar biror narsani eplayotgani yo'q, lekin demokratlardan to'ygan saylovchi ularga umid bilan qaraydi deya sharhlaydi tahlilchilar. Shu bois ham bu saylovda respublikachilar yo hozirgi o'rinlarini saqlab qoladi yo ustun keladi. Hozirda ular vakillar palatasida ko'pchilik, senatda esa ozchilik. 6 respublikachi senatga saylansa, tamom, bu palata ham ularniki bo'ladi. Omma fikrini o'rganib kelayotgan ekspert Karlin Bauman bashorat qilishni istamaydi.
I'm not sure we're going to see a wave, a big wave that would benefit the Republicans. Clearly they'll pick up a few.
Oldindan vahima ko'tarishga hojat yo'q deydi u. Ovozlar saylov kuni sanaladi va bilamiz. Omma fikri hozir respublikachilar tomonga og'moqda, lekin taxminga berilmayman deydi mutaxassis. Tahlilchi Jon Fortier bu saylov kelasi saylovdagi imkoniyatlardan ham darak beradi dedi. Respublikachilar ustun kelsa, demak, kelasi prezident shu partiyadan chiqsa kerak degan ishonch oshadi va kampaniyalar mazmunini belgilaydi.
Midterm elections tend to be a little bit more of a Republican election. More Republican voters show up. It's a smaller electorate than a presidential election.
Kongress saylovlarida, dedi Jon Fortier, odatda respublikachilar faol qatnashadi. Bu safar ham shunday bo'lsa ajab emas. Menimcha, dedi u, vakillar palatasi ular tasarrufida qoladi. Senatni egallash juda qiyin. Respublikachi strateg Neil Newhouse partiyasi g'alabaga tayyor ekanini aytadi, biroq u ham senatni yutish oson emasligini tan oladi.
Guys, we have a long ways to go. A lot of stuff can happen over this. This race is, the Senate is not yet decided.
Bilasizmi, oxirgi daqiqada hamma narsa o'zgarib ketishi mumkin. Senat bo'yicha biror narsa deyishga qo'rqaman, dedi Newhouse. Demokratlar esa hayot uchun kurash ketmoqda, deya ta'kidlaydi. Shimoliy Karolinada senator Kay Hagan o'rnini boy berishi mumkin. Qattiq va keskin kampaniya hozir avjida. Siyosiy reklamalar har kuni o'zgaradi.
Look at what happened with ISIS in Syria and Iraq and might represent a point in which the president edged up, nationally.
Demokrat strateg Sten Greenberg dediki, Obamaning reytingi ko'tarilmoqda. Chunki saylovchi Iroq va Suriyadagi voqealarga befarq emas. Islomiy davlatga qarshi yangi koalitsiya tuzilib, havo hujumlari olib borilayotgani keng omma tomonidan quvvatlanmoqda, dedi Greenberg. Iqtisodiyot yaxshilangan, ishsizlik darajasi kamaygan, bizneslar kengaymoqda. Jamoatchilik fikrini sarhisob qilib kelayotgan mutaxassis Michael Dimigning aytishicha esa, Amerikada saylovchi tashqi siyosat bilan qanchalik qiziqishidan qat'iy nazar ovozni ichki siyosatga qarab beradi.
His handling of foreign affairs, he got better ratings than his overall job ratings for almost his entire first term and now in his second term that's inverted.
Deylik, Obama tashqi siyosatda katta qarorlar qilmoqda. Omaning ko'z unda, lekin bu odamlar prezident tomonida degani emas. Davlat rahbari o'z vazifasini bajarishi kerak. Baho esa ovoz orqali beriladi. Ko'ramiz, dedi Dimak. Obama Kongressni ishining beligi tepganlikda ayblab keladi. Uning ko'plab tashabbuslari Senat tomonidan ma'qullangani bilan vakillar palatasidan o'tmayapti. Har ikki palata demokratlarniki bo'lganda, balki prezident ishi osonroq kechardi. Lekin demokratiyada gap siyosiy murosada. Partiyalar xalq manfaatlari yuzasidan kelisha olish kerak. 4-noyabrgi saylovda fuqaro har ikkalasini ham jazolashi mumkin. Chunki ommaviy so'rovlardan ma'lumki, amerikaliklar demokratlardan ham, respublikachilardan ham birdek norozi. Navbahor Imamova, Washington.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Kurdiston parlamenti kurd jangchilariga Suriyaning Kobani shahriga borib kurashishga ruxsat berdi. Peshmerga deya tanilgan bu jangchilardan nechtasi va qachon Kobaniga jo'nashi hali noma'lum. Eslatib o'tamiz, Turkiya o'tgan shu hafta boshida kurdlarning peshmerga jangchilariga Iroqdan Suriyaga o'tishga ruxsat berishini aytgan edi. Islomiy davlat jangari guruhini to'xtatishda aynan shu kurd jangchilari hal qiluvchi rol o'ynayotgani aytiladi. Amerika ichki xavfsizlik vazirligi qaroriga ko'ra Ebola o'choqlari sanalgan Liberiya, Gvineya va Sierra-Leonadan uchib kelayotgan yo'lovchilar kasallikka qarshi choralar ko'rilgan 5 aeroportdan faqat biriga qo'nishi mumkin. Nyu-Yorkdagi Kennedy nomli aeroportda 11-oktyabrdan boshlab G'arbiy Afrikaning 3 davlatidan kelgan sayyohlar tekshiruvdan o'tkazila boshlagan edi. Aziz tinglovchim, efirda Amerika ovozi radiosi edi. Washingtondagi studiyamizdan men Nasiba Toha bo'ldim. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.